Komitejas pārstāvju un lādesošiem tiek veikts sēdes audio ieraksts un saskaņā ar pašvaldības likuma 41. Pānta 8. Daļu. Tas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.novads.lv sadaļā komiteju protokolu un audio ieraksti. Sakiet, vai jūs esat iepazinušies ar dienas kārtību? Un darba kārtība arī. Pirmais izskatāmais jautājums par kultīgas novatījumu saistošo noteikumu numurs 7/4/2026 grozīja kultīgas novatījumas 28.10.2021 saistošais noteikumos numurs KNP/2021/12 par sociālajiem pakalpojumiem kultīgas novadā apstiprināšanu.
Pirms kaut kādu laiku jau tika izsludināti šie noteikumi par sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti, bet izstāstīšu īsumā, ko tad mēs mainām šajos noteikumus. Mēs esam runājuši par to, ka ir noteikti šis minimālo sociālo pakalpojumu grozs, ir noteikti sociālo pakalpojumu palīdzības likumā. Un viens no šiem pakalpojumiem ir atelpas brīdis, un mums tāds bija jau mūsu noteikumos, bet noteikumos iepriekš bija iekļauts atelpas brīdis bērniem ar invaliditāti. Bet nebija iekļauts, kas ir jaunums mūsu novadā, cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti un cilvēkiem ar garīgi raksturu traucējumiem, kuriem ir pirmā vai otrās grupas invaliditāti. Un atelpas brīdis, tā atelpas brīža būtība ir tāda, ka tam cilvēkam, kurš principā jāskaidrot un loši, vai aprūpējams 24/7 visu laiku, tam aprūpētājam iedot atelpas brīdi. Tiešā tekstā jāsaka tā, ka iedot iespēju šim cilvēkam atpūsties un nodot šo aprūpējamo personu citu cilvēku rokās, aprūpētāju rokās. Un tāds ir tas galvenais mērķis. Jā, un likumā ir pateikts, ka šo var piešķirt uz 30 dienām, līdz 30 dienām. Bet, nu, ņemot vērā gan budžeta iespējas un katra pašvaldība var noteikt, cik daudz tad tiek, pat kādu summu, jo šie pakalpojumi ir ļoti dārgi. Ir sākot no 70 eiro dienā līdz pat 200 un vēl vairāk eiro dienā. Un tad, šajos noteikumos ir iekļauts minimālās algas apmērā pašvaldības caur sociālo dienestu šo te samaksā. Bet pārējo, ja ir vēlme, nu, protams, paši arī varat virkt šo pakalpojumu savu līdzekļiem.
Vai pareizi sapratu, ka tajā attēlas brīdī tam, kas aizvietos, maksā un tam, kas tajā attēlpā arī maksā?
Nē. Es varu būt tādu konkrētu piemēru. Mums ir, piemēram, mamma, kurai ir bērns ar diezgan ar smagu invaliditāti, kuram ir noteikts tātad īpašās kopšanas status. Tātad viņš ir īpaši kopjams šis bērns, vai arī ir pilngadīgais cilvēks. Un tad vecāks pildot savus pienākumus, rūpējas arī par bērnu. Bet viņam arī kādreiz, lai viņš neizdegtu, tātad iedot atelpas brīdi. Un maksā ne tam cilvēkam, kurš aprūpē, bet nu, tas tagad mūsu gadījumā ir bijis tā, ka mēs vienojamies ar Dobeles atelpas brīža pakalpojumu sniedzēju, un tad es, piemēram, šo bērnu aizved uz Dobeli, un tur ar nedēļu viņš, kamēr mamma atpūšās, nedēļu viņš tiek aprūpēts. Un tāpat ir arī, mums ir jānodrošina arī, ja ir nepieciešamība mājās, kur mēs un kā mēs to nodrošināsim, ja tas tā būs, jo kultīgas novadā nav šāds pakalpojums, nu, tad tas droši vien būtu arī vērkams, bet nu, diez vai par minimālo algu kāds brauks uz mājām, visticamāk piedāvās aizvest to cilvēku uz to iestādi, kurš šis ir tāds jaunums, ko mēs vēl īsti nezinām, kā tas strādās ar pilngadīgiem cilvēkiem, bet ar bērniem mums ir pieredze.
Tagad mums tieši ir pilngadīgi.
Viņi pienāk klāt, jā, mēs esam domājuši tā, rēķinājuši vispār, cik pie mums ir nu, kaut, nu, aptuveni, cik varētu būt, ka tev ir pieci bērni. Šobrīd ir viens, kas ir prasījis un kas nu, bērni vecāk. Un desmit pilngadīgie varētu būt.
Jā, tad šis ir vienīgais, kas
nē, ir. Nē, nē, tam ir tagad vēl pret
Jūs esat no pašvaldības, tagad pašvaldības maksā.
Sociālais dienests, jā.
Jā, bet no
jā, 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 jā. Caur sociālo dienests, jā, pašvaldības
tas ir. Šeit valsts finansējums?
Nē, šim pakalpojumam.
Bet tas jums ir kaut kur sociālā dienesta budžetā, plānums?
Nu, nākotnējā to jārēķinās. Šogad mēs esam ieplānojuši, tur, manuprāt, bija 2000 eiro.
Tā mēs tāpēc mārstāstījām.
Jau, tā kā domājot, ka varētu būt kāds no bērniem, un vēl jau viņš tā kā ir sāks, bet nav kādā gadā noteikti jau plānums.
Tas ir pēdējais papildus. Izdevumi, bet no kā viņas...
Jā, viņa
jau
tā,
ja
tev uzdevis valsts papildināt, tad... Jā, šis ir obligātājs, mums jānodrošina, vai mēs gribam,
vai negribam,
bet nu, tās ierobežojums ir minimāla alga gadu laikā.
Skaidrs.
Jā, vēl šajos noteikumos ir izmainīts, ja iepriekš mums bija tikai mentora pakalpojums iekļauts noteikumos, tad šobrīd mēs, jāsaka, nomainījām arī nosaukumu, bet ne tikai nosaukumu, tur nedaudz mainās būtība sociālais mentors. Tas ir tāpēc, ka mentors varētu būt jebkurš, kuru mēs uzskatām, kas varētu būt, kas varētu palīdzēt šiem cilvēkiem, bet sociālais mentors ir tāds drusciņ profesionālāks palīgs, kas ir visgājis attiecīgos kursus un tādīgi. Tādi mums šobrīd strādā ar uz ģimenes aprūpē esošajiem bērniem un arī pilngadību tiem, kur jau ir jā, pilngadību sasnieguši, tas ir pēc auģu ģimenēm vai šī institūcija. Tad tā ir tāda lieta, kas vēl ir nomainīta. Vēl mēs esam aizstājuši visos noteikumos vārdus sociālās rehabilitācijas plāns ar vārdiem atbalsta plāns, jo mums bieži vien nāk saskarties ar to, ka cilvēkiem jūtu medicīniskā rehabilitācija un sociālā rehabilitācija. Mūsu darbinieki to pārzina un viss ir kārtībā, bet tieši cilvēkus, kas darījā mums ir. Un tad mēs tā kā, vienojāmies, kā arī visos citos dokumentos arī Lokvērs ministrijas izstrādātajos ir atbalsta.
Nu, jā, tās tehnoloģija ir tāda,
kā vienojās atrodot. Jā, un tad šie jau ir tie rozīmi, kas ir
iepārāt. Jā, samīt par pirmo. Vai tas stājās spēkā jau tā gada, kuru brīvījuši
pārāk? Kā obligātais pakalpojumu grozis, tas ir jānodrošina no 2026. Gada 1. Janvāra. Jau šogad. Mums ir viens iesniegums, un viens arī tiks, kā teikt, apmierināts ar to.
Bija,
kā
paredzēts.
Jā,
mums
ir
stāstīja.
Jā,
mēs arī jā. Vai vēl ir jautājumi?
Ir domē jāapstiprina aģentūras
iepriekšējā gada publiskais gada pārskats. Publiskajā gada pārskatā, ja jums bija iespēja iepazīties, mēs esam tik daudz tikušies un runājuši par šo, jau ja es nekavēšu jūsu laiku. Ja tātad visas tās sadaļas, kas kam pēc likuma tur ir jābūt, ja tur ir atspoguļos, ir pamata informācija par juridisko statusu, misiju, uzdotņiem funkciju, ko aģentūra dara, politikas jomu un darbības virzieniem, ja, par aģentūru struktūru, tad par finansēm attiecīgi, ja, tie, nu, tur ir 23. 4. 5. Gads jau un plānotais 26. Ir pieņemtais budžets. Ir par grāmatvedības darba organizāciju, par saimniecisko pārstatu, jā, aģentūras galvenajiem darbības uzdevumiem, prioritātēm un izpildi, par mūsu specifiku par mākslinīcisko darbību, par amatieru mākslas kolektīviem, par analizēt kopā un tālāk par katru pārstāvēto nozari, par katru pārstāvēto kolektīvu, tad tieši tāpat kā par vienu to lielo sadaļu par kino izrādīšanu, un, protams, par personālu komunikāciju ar sabiedrību, nu un tad notikumiem, kas būtiskākie bija aizvadītajā gadā, un par plāniem, kādi tie tā kā 26. Gadā. Plus, protams, kā publiskajos pārstatos pienākās, jā, ir svērumā, kur neatkarīgi revidēnu ziņojums par to, ka to. Tad revidēnu ziņojums ir, ka viss ir kārtībā, viss atbilst, jā, un, nu, Aģentūra tātad uzsāka savu darbu 2003. Gadā, 1. Februārī jau finišēs tūlī 30. Jūnijā. Ja, uzskatu, ka šogad laikā ir atstājusi nu, pietiekami daudz zolības nospiedumus kūdīgas kultūras dzīvē. Ja. Nu, kā katrs pārmaiņas skatīsimies, kā, kā, ko nesīs. Ja, nu, jaunie uzdevumi, jaunie pienākumi, jaunā situācija, ja? Bet es domāju, ka tādās lielās līnijās jau, teiksim, tas, ko no kultūras centra sagaida, tā ir lielākoties, kas ir, lai sabiedrībai būtu pieņemta amatieru māksla, ja? Ir iespēja veidot un attīstīt savas šīs prasmes, lai sabiedrībai kopienai iespēja valdīt profesionālās mākslas piedāvājumu. Nu, tas arī tas, kāda ir tā funkcija, kāpēc vispār ja šāda veida iestādes pastāv. To mēs arī tā kā nu, darām. Pats, nu, tā kā galvenais pagājušā gadā, ja, kā jau jūs atceraties, 25. Gada janvārī tika pabeigta ēkas pilkens ielā 32, kur šobrīd darbojas kultūras centrs iegāde. Ja, līdz ar to tikai tad mēs varējām, nu, pat ne janvārī, ja, bet tad, kad beidzas sezona, jo vasarā mēs varējām, nu, sākām kādus uzlabošanas darbus, jo mēs atceramies, ka līdz tam mēs tajā veikalā nedrīkstējām darīt neko. Nu, un līdz ar to, lai izveiktu to nomu, tātad skatos grīdu nomu, ja, mēs nopirkām klāt komplektējošās detaļas un atsevišķas vēl tās plāksnes, jo mēs varējām tad, nu, tiksim, likvidēt visus tos freonu pievedus un viss tas, kas skatūs aizmūrē, kas bija, nu, saucamajā mēģinājuma tālu daļā. Un līdz ar to novākt tās jau iepriekš iegādātās grīdas, ja, ja, bet, nu, noma, ja, mums paliek vēl joprojām par tām visām konstrukcijām, kas to visu zāli, tā kā, ja, mūsu satur kopā. Ejo jūs stāties priekšā, ka kopējā tā platība, tai tirsniecības telpai, ja, bija 900 kvadrātmetri. Un tā tirsniecības telpa ir sadalīta mākslīgi ar nodalīta ar audumu, ja, ka ir lielā zāle, ir aizskatuve, ja, un ir labus nu, koridors un labus telpa, kur ir lielā nodalīta. Ja. Nu, bet, lai tas, nu, tas karkas viss turētos kaut kādā veidā kopā, ja tātad joprojām notiek katru mēnesi mēs maksājam vairāk kā 2000, ja, par šī konstrukcijā. Tad tas nākamais solis, kas mums kopā būs jāatrisina, ja, tā kā mēs esam tur, nu, es pieņem iestrēguši tā divu galvu laiku, vai ne? Tie pusotras divi gadi, kā sākotnē bija plānots, ja? Ka jāresina, ja, vai mēs varēsim, jo pagājušā gadā man firma konkrēti atbildēja, ka viņi nav interesēti nu, pārdot, vai vēl, ja,
trešā mēnesī mēs runājām, jau ir mazliet jau pielaidīgāk, ka var būt, ka viņi arī būtu gatavi, par tādu cenu, kā viņi varētu nopirkt jaunu, teiksim, pārdot mums esošās, ko mēs iekonomētu, mēs varbūt iekonomētu, demontāžas, montāžas, tas viss jau ir uzlikts darbu, kas arī nav mazsvarīgi, tādā veidā. Tad galvenais notikums tas, ka beidzot, ja mēs tikām, ka tā ir tad pilsētas sēka, ka mēs varējām tur sākt kaut ko darīt. Un līdz ar to vasarām, tad tika veikti atsevišķi tie uzlabojumi. Tad izlīdzināt grīda aizskatuvē, pacelts, mazliet uzlabot redzamību skatītāju zālē, pacelot par tiem 30 cm skatuvus augšu attiecīt arī tos griežus, jo, lai arī tas apjūts ir kā tur ir liels, tie parametri ierobežo tieši tāpat arī kīno zālē un visu, mums ir jāreikinās, ka tā ēka tomēr ir veikals, un mēs esam pielāgoti, lai tur varētu strādāt, bet no pašā vietas, ka mēs esam no tās šobrīd izspieduši to maksimumu, ko mēs vispār varējām tajā situācijā, to nepilnu pāris mēnešu laikā, mēnešu laikā pārvācoties, to vispār izdarīt. Par turpmāku attīstību.
Turpmākā konstrukcijā, kad iznāk maksā 24
tūkstoši. Tā viņš sanāks, jā.
Cik par tās jaunās?
Es esmu lūgus, lai viņi apsūta, ja konkrēti jau tagad piedāvāju, cik tas izmaksās, un kādi ir viņu piedāvājumi. Vai, piemēram, mēs varam tā kā izpirkt jau laiku vai kā, jo pirms tam mēs tiešām arī rakstiski prasīt, pirms tam bija ne, kategorisks ne, ja mūsu mēnesi iepriekš brīdnieši jums vairs nav vajadzīgs un tā. Tas ir alumīnija kūpas, alumīnija konstrukcijas, tā kā pārvietojumam skatuvēm un vēl tas specifisks, kas to visu kopā.
Noģināmājās ir tikai viens, vai arī
varbūt arī cena aptāja, varbūt cits, bet tur var skatīties, cik tas mums ir izdarīgi vai nav izdarīgi, tas tālāk jau mums laimējams, ko darīt. Es vienkārši par to, ka mums ir bijuši saruni, ka jums informēja, ka, ja līdz tam bija kategorisks ne, ka vai nu, tad tagad jau tas ir, ka varbūt, ka ir gatavi arī pārbūt. Tā lielās līnijās personāls, kā ir bijis, tā ir bijis, ja bija 50, strādāja 50 darbinieki, no tiem divi vadītāji 29 speciālistēs skaitā darbinieki, kas ir tieši iesaistīti kultūras darba organizēšanā, 19 citām atveicēja, 28 darbinieki bija pamatdarbā, 22 blakus darbā, no kopējā darbinieka skaita 39 sievietes, 11 vīrieši, līdz šim mums katru maiņu bija ļoti minimāli, tagad būs izmaiņas, bet tā kā ir darbiniekiem iespēja vēl līdz mēneša beigām paziņot, ir ziņas, kuras zina, kas noteikti neturpinās, nepieņems ir ir tas, līdz ar to nekādus konkursus un domas lūdināt nevar, mums ir jāgaid, ja ir tāda neziņa. Kolektīviem vadītājiem tie saglabājās, tur viss jau attiecībā uz kolektīviem principā nekas nemainās. Vienīgi tā cerība tā, ka tad, ja jūlijā ir cerība, ja varbūt paaugstinās algas, kā valstī tā kā ir noteikts par 1%, pēc tad attiecīgi arī tas ir, bet šajā brīdī visi uzteikumi, viss, kas tiek dots, ir, ka viņi saglabā to atalgojumu, kāds ir šajā brīdī. Es domāju, ka to ir tā, kas tur ir bijis, tas ir bijis vienkārši tā jāpieņem fakts, ejam tālāk dzīvojam, jo šiem ir vēsture, un man liekas, ka ir tik daudz ūdeņi reizticējis, ka pusgadā par to runāt jau ir diezgan... Mums ir noteikumi, kādā veidā var amatieru mākslas kolektīvi tā kā dibināties un veidoties un finansēties, Es saprotu, ka mēs nāksim kopā un runāsim arī par amatieru mākslas, vienkāršot sakot, par amatieru mākslas kolektīvu to vadītāju to nolikumu, Kam arī noteikti tur ir vajadzīgi precizējumi un laiks ir gājis no tā brīža, ka tas tika izveidots, Bet tur ir saka noteikumi, Es vienmēr saku, ja ir cilvēki, kas ir darboties vai vēl, tas ir atkarīgs no tās kopienas un no tiem, ka mākslīgi radīt neko nevar. Tur nekas nesanāks. ir jābūt priekšā, ir karizmātiskā vadītājiem, jā, un ir jābūt dalībniekiem, kas grib darboties, jā, ar uzspiešanu, tad tas nav tie laika vairs. Arī mainās, jā, ir 4-5 grupas kā kuru reizi, bet pie kolektīviem, ja mēs esam kopā, jā, tad kopā sākojās, ne, vispār kopā kolektīvos 25. Gadā bija 628, tajā skaitā bērnu vecumā līdz 13 gadiem 216 un stariņā, Stariņā ir 164, bet tas nav pats trakākais, ir bijis, ir pat vairāk arī, ja? Nu, pagājušā gadās bija 6 grupas, bet redzi, mums ir sezona, ja? Mums nav tā kā budžetu, mēs liekam kalendāram gadam, ja? Bet kolektīva darbība plāno sezonā, ja? Septembris līdz nu, augustam, ne, nu tādā veidā tas tiek darīts, ja? Tad iesniedz atskaits un atkal dodoši tas nākamais. Ja, bet sezona principā sāk uz septembrī.
Bet
cik repetītori ir? Ir viena repetītora vieta un stadiņi ir viens repetītors. Nu, tā arī tie galā.
Viņa nenāk visu reiz vienā stundā.
Viņa nenāk visu kolā.
Es saprotu, viņa nenāk visu, bet vienāk tas ir
vienā. Nu, ir protams, jā. Jā. Bet, nu, tomēr...
Tā ir vienīgā spoguļa zāle,
Nē, tā spoguļa zāle, redzi, mēs varam pa īstam izmantot viņu tik, nu, tā tas nav vecais nams un vecā zāle, ja? Jo tad varēja noticās to darbības paralēli, ja? Šajā brīdī tas ir pielāgots, ja? Un es domāju, nu jā, tur tā stāvīgi ir pielikt vienā pusē, tur var kaut ko darīt, ja? Bet īsti jau pareiz aprīkots tas nav, tas ir pielāgots. Ja? Un ja pieņemsim, ja notiek, no izlaidumam ir sagatavotu skatu vai koncertam ir sagatavotu skatu, jā, tad izmanto aizskatu kā mēģinājumam, bet paralēli šīs darbības notika nevar, kā vecajā mājā, kaukšā kaut kas notika, ja? Lielā zālē, ja, tad, un, bet mums ir jārēķinās, ka mēs nevaram. Tieši, nu, ir diezgan sarežģīta visa tā loģistika sabīdīta, ja? Un, nu jā, telpas ir ļoti pieprasītas, ja tas pieprasījums pēc liela izmēra telpām, ja, un tā kā kultūras centra telpas praktiski ir lielākās, ja?
Bet šobrīd es skatos, ka centra skola paši es viņu savā mājā viņu.
Centra skola nekad nav mums. Pirmā skola.
Ne, bija, devītais vasē, ka bija, es biju.
Nu, varbūt, jā, bet
reāli.
Zini, ka viņi bija tad, kad viņiem remontis bija skola.
Tad. Viņiem tur bija nepietiek.
Nu, tev tuvāk tēma, jā.
Tuvāk tēma, tā ir. Es domāju, kā tas ir iespējams, ka mums kultīgā daudz maz atpilstura zāle dejošanai ir treniņas nonāk ir vienīgi kultūras centrā, tavu pielākotā zāle. Zeberiņos ir uztaisīts, ja mums skaists, viss saliks, es tieši kultūru nostāvums. Tātad klasika nevar nomodīt. Tālāk šitajā jauniešu centrā, ko uztaisīt, tur ir vēl jautrāk, tur ir stāmas pie spoguļiem. Mans zālīgs stāmas pie spoguļiem. Nu, tev vajag, ka tu sev redzi. Nu, un tad vienīgā daudz maz ir tā, kas ir kultūras centrā.
Šajā kontekstā, tātad pie tā aprīkojuma, šis jau varnām tāds īsti, kā tu teici, tātad nu, budžetu, nu, mums jau nav nevienu.
Jā, tad jābrīnās, kā tie viņiem nejotājiem ir tik labs stājs, jo tas klasiks, un viņi nevar tādus. Viņi man noaugojās, viņi spēlē taisa.
Jā, bet nu, jā. Nu, jā, tad tas pieprasījums ir tiešām ļoti liels, jā, un vienkārši informācija, piemēram, nopēršā gadā no 365 dienām, jā, tikai 33 dienās, aģentūras darbās nenotikās pasākums vai mēģinājums, jā, tas tiešām veids arī ir ļoti liela telpu nosodzi. Un pie tam arī 32 dienas mums iekšā ir atgrījā 35 pasākumiem un atpakaļ 10.200 dalībniekiem, nepārklausījoties. Pie mūsu pašu pašvaldības iestādes, skolas un tā tālāk, jā. Ja, kopā sanāk 10 200, ja, jo rēķina viens izlaidums ir 400 minūtes, ja, kas iziet cauri, kas ir jādara 3 izlaidumi dienā. Tur ir jābēt, tas ir arī Rimanta vēlreiz atzīmē lūdzu, ja, ka mums ir jārisina arī tagad uz priekšu, ja, ka mēs nevaram izlikties, ja, ka tā nav problēma. Ka ir mums ir jāatrisina kā tie nu, ne komunālajiem maksājumi, bet tieksim par tām pašām tiem, kas ir tūlētas papīdiem un visām tām lietām radio mikrofonu baterijām. Ja, tas viss arī maksā, ja. To visu kultūras taisa, protams, var nodrošināt, bet lai mēs tā kā to vispirms savējo, mēs tam katrs savējo, ja kā tajā sadējā latviešu pasakā.
Ja? Būtībā
visi tu paši kaut kas nāk. Jā, nu mēs arī tam apsājam, jo katrā tomēr ir savus budžets, ko katrs dara un tā, jā, nu. Nu, protams, ka mēs mēģinām sadzīvot ar to, ja mēs, ja gimnāzija nāk iekšā mūsu telpās, tad mēs varam izmantot gimnāzijas telpu mēģinājumiem, bet ar viennosim, bet, jā, tas ir līdz tam brīdim, līdz tiem astoņiem, kamēr viņi uzliek signalizāciju un aizslēdzību, jā, bet tas nozīmē, ka bērnu kolektīvs vēl mēs varam kaut kā samanģēt, jā, ar pieaugušajiem ir labi, bet tās ir atkal citas problēmas, gada tipiskais pārstāds ir pieejams, tur viss ir aprakstījis, kā mums ir gājis.
Un... Jā, man viens jautājums vēl, jo mēs jau esam diezgan ilgušo runājuši. Tas, kā iepriekšējā pieredzē bija par pastāvumu pārklāšanos, ka bija jāatsaka jums plānotajiem pastāvumiem, kā tas tagad uz šo laiku periodu izskatās?
Zinu, es īstenībā par šo te kaut kādu pārklāšanos vai vēl, jā, man īsti tas nav saprotams. Es nesaprotu, kur tur ir tā problēma, kur tur ir bijusi ļoti tāda pārklāšanās. Jo godīgi, par to tiek runāts, par tie, bet konkrēti, jā, ja mums ir bijis viens gadījums pagājušā gadā vai aizpagājušā gadā, ja, kad tiltam bija jubilēja, manuprāt, ja turis taisīja un bija dzējas dienas. Bet pirmkārt, tie ir divi pilnīgi dažādos svaru kausos liekam pasākumi. Ja, tas, ka ja notiek skrundā vai notiek padurē vai atkal, ir jāskatās kāda veida, vai ja tie ir viena žanra pasākumi, tad jā, tad tas sadalīs publiku. Bet ja tie ir, tad, nu, pasākumi, protams, ir pārklāsies, privātajiem tieši tā, ka pārklāsies, bet tā viena lielā vispār mūsu problēma, ja, kolēgi, piedodiet, tā ir komunikācija, tā ir tas, ka mēs nesarunājamies. Mēs elementāri pat nepiņemam, mēs nepiņemam telefonu, nepiezvanam, tas ir elementāri, tas vienkāršākais, piezvanam, ja? Ja, jo ir tas cilvēcīgais, tu varu neierakstīt kaut ko vēl kaut kas, un piezvan, paprast tev kaut kas tāds vai vēl, ja, tas...
Jā,
domāju, ka... Bet es domāju, ka ne, ka tas ir vispūst kārtībā, ka tur absolūti tā nav problēma. Tā, nu, ir cits viedoklis, ja, bet tātad kaut kāda tāda... Mēs viņš esam plānojuši līdz tam, jā, visus un arī pēdējos gados, ja tas plāns ir bijis, kāpēc...
Labi,
kas, jā.
Vai ir jautājumi vēl? Rimam kādu komentāru?
Viss tas, ko es jau pats vēl iekrāsu, ka budžeti noteikti jāsēžos un jārunā,
nav godīgi.
Tas jau ir kā ir viena, bet lai nu, saprotu tos tās noteikums, kad samiķitējiem izstādēs, un viņi nāk, vai arī mēs saprotam aptaujām, kuriem vajag nākamgad viss tās telpas, nu tās kultūras centra telpas, saliekam budžeti, iedodam kultūras centram to naudiņu, un tad tur nav apvižojums tas viss. Nu, tas, protams, izcīnās varbūt no tiem budžetiem. Katrā ziņā vai lai tur skaidrs tie spējās noteikti. Kaut kā mēs jau pie šī budžeta runājam, bet kur tas mums tur tā pagājas?
Tas ir jau
tāds jautājums, jā. Jo mēs jau pirms gadu runājam, vajadzētu, tad mēs tad, nu, tas ir tad šitas jārunāts galvenie. Bet pārējais, jā, nu, tas, ka liela dāta, ļoti liela nepieciešamība kulti, jau mēs redzam, nu, vai mums... Jā. Nu, tas ir tāds, jā, baigais, un šī arī nav, nu, kā jau viņi saka, nav tas ideālākais.
Bet tu?
Nu, gan jau Andri gribēja sev, kaut kā tādu, nu, bet skaidrs, mēs esam tik liels, ka mēs esam, un mēs nevaram pacelt. Mēs
kā koncentrāls. Rīmant, tas tev jau bija interesanti, jā, tā, nu, vien ir kaut kāds privātais, nu, piemēram, kaut divi deikums privāts, viņi grib iznomāt tāds.
Viņš nomās tagad, ja, līdz šim bija, nu, bija apstiprināties aizdot šie noteikumi, kas ir būtīgs kultūras centra kā aģentūras maksas pakalpojumi. Tagad mēs nu pat ar juristi runājām, nu, arī ar Inesi, ja, ka mums ir kādā veidā, es tieku šajā brīdī aizdot šie noteikumi 14. jūnijā, tā pārstāja darboties tie, ja.
Bet
jā, bet jaunie, bet, nu, un, un tagad ir tas, tas pārējais posms, jā, kas viņš strādā, kas, nu, cik tad maksā tagad tā, cik tad maksā tā zāle.
Bet jā, tiks paliek, jā,
jā, bet tā vienkārši cēna labi. Jā, jā, jā.
Ar direktoru runā par to vai vai...
Mums ir domāju izstādi.
Komitejas sēde slēgta.